Shohlar 3-kitob 1-bob. Shoh Dovud ancha qarib qoldi. Uni ko'rpa to'shaklar bilan o'rab tashlashsa ham hech isimas edi. Shunda ayonlari Dovudga aytishdi.
Hazrati oliylari uchun yosh, bokira qiz qidirib topsak. O'sha qiz shohimiz oldida bo'lsin. Parvarish qilsin. Shohimizning quchog'ida yotsin. Ana shunda shoh hazratlari isiydilar.
Shunday qilib, butun Isroil hududi bo'ylab chiroyli, bo'y yetgan qizni qidirdilar. Nihoyat, shunamlik Obisha ismli qizni topib, shoh huzuriga olib kelishdi. Qiz g'oyatda go'zal edi. U shohni parvarish qilib, uning xizmatida bo'ldi. Lekin shoh qizga yaqinlashmadi. Absalom vafot etgandan keyin Haggitning Dovuddan ko'rgan o'g'li Adoniya
"Men shoh bo'laman"
deb o'zini juda katta tutadigan bo'lib qoldi. U o'ziga jang aravalari, chavandozlar va 50 ta qo'riqchi oldi. Otasi esa "Nima uchun sen bunday qilyapsan?" deb hech qachon uni tergamadi. Adoniya Absalomdan keyingisi bo'lib juda chiroyli yigit edi. U Zeruya o'g'li Yoab va ruhoniy Abu Atarga maslahat soldi. Ikkovi ham Adoniya tarafiga o'tdilar. Lekin ruhoniy Zodoh, Yohaydo o'g'li Binayo, Natan payg'ambar, Shimax, Rey va Davudning qo'riqchilari Adoniya tomonga o'tmadilar. Adoniya en rug'ol bulog'i bo'yidagi zuhalat toshi yonida qo'y, buqa va boqilgan buzoqlarni qurbonlik qilib, hamma aka-ukalarini, shoh o'g'illarini, shohga qarashli barcha Yahudo ayollarini taklif qildi. Natan payg'ambarni, Binayoni, shohning qo'riqchilarini, ukasi Sulaymonni esa taklif qilmadi. Shundan so'ng Natan Sulaymonning onasi Botshevaga dedi:
"Haggitning o'g'li Adoniya o'zini o'zi shoh qilganini, Dovud hazratlari esa bu ahvoldan bexabar ekanini eshitmadingmi? Endi men senga shunday maslahat beraman. Sen o'zingning va o'g'ling Sulaymonning hayotini qutqar. Shoh Dovud saroyiga borib, uning huzuriga kirgin. Shohga shunday deb ayt. Shoh hazratlari bu chorasiga o'g'ling Sulaymon shoh bo'ladi. Mendan keyin taxtga u o'tiradi deb va'da bermaganmidilar? Nimaga endi Adoniya shoh bo'lib qoldi? Sen u yerda shoh bilan suhbatni davom ettirayotganingda men orqangdan kirib, sening gapingni qo'llab-quvvatlayman."
Botsheva borib, shoh Dovudning xonasiga kirdi. Shoh juda munkillab qolgan, shunamlik Obisha esa uning xizmatini qilayotgan edi. Botsheva shohga egilib ta'zim qildi.
"Tila tilagingni",
dedi shoh. Botsheva unga dedi:
"Shoh hazratlari, bu cho'ringizga o'z egangiz Xudo nomi bilan ont ichib, mendan keyin o'g'ling Sulaymon shoh bo'ladi. Mendan keyin taxtga u o'tiradi deb va'da bergan edingiz-ku. Endi esa Adoniya shoh bo'lib qolibdi. Shoh hazratlari esa bu haqda hech narsa bilmaydilar. U bir talay buqa, boqilgan buzoq va qo'ylar so'yib, shohimizning hamma o'g'illarini, ruhoniy Abu Atarni, lashkarboshi Yoabni taklif qilibdi. Qulingiz Sulaymonni esa taklif qilmabdi. Shoh hazratlari, jamiki Isroil xalqining ko'zlari sizga qadalgan. O'zingizdan keyin taxtga kim o'tirishini siz e'lon qilishingizni kutishyapti. Aks holda shoh hazratlari olamdan o'tib, ota-bobolari yoniga ketganlarida men va o'g'lim Sulaymon xiyonatkorday bo'lib qolamiz."
Botsheva shoh bilan gaplashayotganda Natan payg'ambar yetib keldi. Shunda shohga:
"Natan payg'ambar shu yerdalar. Sizni ko'rmoqchilar"
deb xabar berishdi. Natan shoh huzuriga kirdi-yu, yer o'pib unga ta'zim qildi. Botsheva esa chiqib ketdi. Keyin Natan shohga dedi:
"Shoh hazratlari, siz mendan keyin Odaniyo shoh bo'ladi. Mendan keyin taxtga u o'tiradi deb aytgan edingizmi? U bugun chiqib oq. Bir talay buqa, boqilgan buzoq, qo'ylar so'yib, shohning hamma o'g'illarini, qo'shiningizning lashkar boshlarini va ruhoniy avatarni taklif qildi. Hammalari Odaniyoning huzurida yeb ichib o'tirishibdi. Yashasin shoh Odaniyo deb baqirishyapti. Men qulingizni, ruhoniy zodohni, yo hayido o'g'li Binayoni va qulingiz Sulaymonni esa taklif qilmadi. Bularning hammasi shoh hazratlarining xohishiga ko'ra bo'ldimi? Shoh hazratlari o'zlaridan keyin taxtga kim o'tirishi haqida biz qullariga nega ayon qilmadilar?"
Shunda Davud:
"Botshevani menga chaqiringlar,"
dedi. Botsheva kirib, shoh qarshisida turdi. Natan chiqib ketdi. Shoh ont ichib Botshevaga aytdi:
"Meni har qanday balolardan doimo saqlab kelgan Xudoyim shohid. Men Isroil xalqining xudosi, egamiz nomi bilan ont ichib, senga o'g'ling Sulaymon shoh bo'ladi. Mendan keyin taxtga u o'tiradi deb va'da bergan edim. O'sha ontimni bugun ado etaman."
Botsheva yer o'pib shohga ta'zim qildi.
"Shohimiz Davud hazratlari dunyo turguncha tursinlar.
Ruhoniy zodohni, Natan payg'ambarni, Yohaido o'g'li Binayoni mening huzurimga taklif qilinglar,"
dedi shoh Davud. Ular shoh huzuriga kirib keldilar. Shundan so'ng shoh ularga:
"Yoningizga shohingizning qo'riqchilarini olinglar,"
dedi.
"O'g'lim Sulaymonni mening xachirimga o'tkazib, Gihon bulog'iga olib boringlar. U yerda ruhoniy zodoh va Natan payg'ambar Sulaymonning boshiga moy surtib, uni Isroil shoh qilsinlar. Keyin burg'u chalib baland ovoz bilan, yashasin shoh Sulaymon deb aytinglar. So'ng uning orqasidan qaytib kelinglar. U kelgach, mening taxtimga o'tirsin. Mening o'rnimga shoh bo'lsin. Men uni Isroil va Yahudoning hukmdori qilib tayinladim."
Binayo shohga qarata:
"Amin. Shohimiz hazratlarining xudosi, egamizning amri ham shunday bo'lsin,"
dedi.
"Egamiz doimo shoh hazratlari bilan bo'lgan edi. Bundan keyin u Sulaymonga yor bo'lsin. Sulaymonning taxtini shohimiz Davud hazratlari taxtidan ham yuksak qilsin."
Ruhoniy zodoh, Natan payg'ambar, Yohaido o'g'li Binayo, shohning xaritlik va palatlik qo'riqchilari Sulaymonni shoh Davudning xachiriga o'tkazib jo'nadilar. Nihoyat uni Gihon bulog'iga olib keldilar. Ruhoniy zodoh chodirdan olib kelgan moy solingan qo'chqor shoxini olib chiqdi va Sulaymonning boshiga moy surtdi. Keyin burg'u chaldilar. Shunda butun xalq:
"Yashasin shoh Sulaymon!"
deb qichqirdi. Xalq Sulaymonga ergashib, nay chalib, o'yin kulgi qilib ketdi. Xalqning qiyqirig'idan go'yo yer titrab ketdi. Odoniyo va hamma taklif qilinganlar taomni yeb bo'lar bo'lmas shovqin suronni eshitib qoldilar. Yoab burg'u ovozini eshitib:
"Nimaga bunchalik shovqin? Shaharni larzaga keltiradi-ya?"
dedi. U gapini tugatmagan ham ediki, ruhoniy Abotarning o'g'li Yonatan kirib keldi.
"Kel,"
dedi Odoniyo unga.
"Sen ulug' odamsan. Yaxshi xabar olib kelyapsan-ov."
"Yo'q, shohimiz Davud hazratlari Sulaymonni shoh qilib ko'tardilar,"
deb javob berdi Yonatan.
"Shoh Davud u bilan birga ruhoniy zodohni va Natan payg'ambarni, Binayoni, o'zining xaritlik va palatlik qo'riqchilarini jo'natdi. Ular Sulaymonni shohning hachiriga o'tkazishdi. Ruhoniy Zodoq va Natan payg'ambar Gihon bulog'ida Sulaymonning boshiga moy surtib, uni shoh qildilar. U yerdan shod xurram bo'lib qaytib kelishdi. Shuning uchun shahar olag'ovur bo'lib qoldi. Sizlar eshitayotgan shovqin sironning boisi shudir. Sulaymon shohlik taxtiga o'tiribdi. Shohning ayonlari Davud hazratlarini tabriklash uchun kelib, shunday deyishdi. Sulaymonning nomini Xudoyingiz sizning nomingizdan ham ko'proq ulug'lasin. Uning taxtini sizning taxtingizdan ham yuksaltirsin. Shoh esa to'shagida yotganicha Xudoga sajda qilib, shunday dedi. Isroil xalqining Xudosi, egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U bugun ko'zlarim ochiqligida zurriyotimdan bittasini taxtga o'tkazdi.
Odoniyoning mehmonlari qo'rquv ichida o'rinlaridan turib, hammasi har yoqqa tarqalib ketdilar. Odoniyo ham Sulaymondan qo'rqqanidan o'rnidan turdi-yu, qochib borib qurbongohning burchagidan mahkam ushlab oldi. Sulaymonga shu xabarni olib keldilar.
Odoniyo shoh Sulaymondan qo'rqyapti. U qurbongohning burchagini mahkam ushlab olib, Sulaymon bu qulimni o'ldirmayman deb oldin menga so'z bersin deyapti.
Agar u menga sodiq bo'lsa,
dedi Sulaymon.
Boshidagi bir tola sochiga ham zarar yetmaydi. Bordi-yu, ko'nglida yomonlik bo'lsa, boshini olaman.
Shoh Sulaymon odam yuborib, Odoniyoni qurbongohdan oldirib keldi. Odoniyo kelib, shoh Sulaymonga ta'zim qildi. Shundan so'ng Sulaymon,
"Bor, uyinga jo'na,"
dedi unga.